dýcha nebrahe. Z kamene oživlá světice, posvedá monstranci měsíce. Taková záž je jen jedna, odtud až do nedohledna. No a z něj daleko široko proudem se rozlévá baroko. Andělé, odhalte tváře,
pro slepé harmonikáře, které jsem čekal a nepropas.
Důvěrně známý je každý z vás.
Jste-li tak důvěrný známý,
pojďte a zpívejte s námi.
My dole, vy zase vysoko.
O tom, jak mocné je baroko.
Vážení posluchači, jsem tady zpět a vedle mě už sedí Soňa Zikmundová, já ji tady vítám.
Krásný podvečer, vážení posluchači, přímo od mikrofonu pro Klatě nízko se vám hlásí Soňa Zikmundová se zprávami. Tak. No a dneska máme 3. května, takže se podíváme, co je všechno, co je nového. Začneme zprávou z domácích lhů a hájů. A podíváme se na exekuce. Exekuci čelí v Česku už 84 tisíc důchodců. Počet seniorů, kterým u dveří zazvonil exekutor, v Česku rychle roste. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku se počet důchodců zatížených exekucí zvýšil o 4,5 tisíce. To je na 84 405 kusů. Za posledních 10 let se počet důchodců čelících exekuci zvedl skoro 3x. Před 10 lety jich bylo 30 tisíc, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení. Je to opravdu alarmující. A to ještě podotýkám, že co se týká mladých, platících hypotéky, tak každý druhý rodič pomáhá platit svým dětem hypotéky. To je jenom takový ještě dovětek k tomu, Vladimíre. Předám ti slovo.
Tak je všeobecně známo, že exekuční zákon v České republice patří k těm nejtvrdším v Evropě vůbec. A je velice nutné, aby já furt věřím, že se tady změní tato vlastizrádná protilidová vláda, a že tady budeme mít lepší vzešlou z nějakých. Já pořád doufám, že budou předčasné volby, protože každý den, co tady vládne tato vláda, tak je pro Českou republiku tragédie. Takže se bude muset jeden z prvních zákonů, který se bude muset měnit, je právě tento exekuční. I když, popravdě řečeno, mnozí důchodci, když je řeč o důchodcích, si za to mohou sami, a to, že pořád, i když se v televizi a všude možně v tisku, i v mainstreamu píše, uvádí pořady o tom, aby staří lidé, důchodci, nenaletěli těm šmejdům, kteří je zneužívají a prodávají jim šunty za ohromné peníze, tak je jich pořád moc a právě tito lidé se ve velmi mnoho případech dostávají potom do spáru exekutorů, protože ty smlouvy jsou napsány tak, že ty důchodci se z toho už nemůžou dostat. Tak,
takže podíváme se na další zprávu o tom, že Evropa praská doslova pod přílivem imigrantů, je známá věc. A za tuto situaci samozřejmě nese největší vinu Evropa a také Amerika tím, že zničily státy, které zadržovaly imigranty nebo prchlíky z Afriky, a dále za války, které způsobily, počínaje válkou na Balkáně a dále na Blízkém východě od roku 2003, kdy byl napaden Irák. Takže běženci byli na cestě již tenkrát. No a to, že se celá situace vyostřila, je samozřejmě také díky tomu, že Frau Merkel otevřela svoji náruč. Nicméně uprchlíků stále přibývá. Co s nimi? A proto mají být kvóty, pokud ovšem samozřejmě ta země odmítá anebo nechce přijmout. Tak jak z toho? Podívejme se, co vymyslela Evropská unie. Nechcete běžence? Zaplaťte. Eurokomise chystá možnost vykoupení z kvót. Každý členský stát Evropské unie by mohl získat možnost odmítnout běžence, jejichž azylová žádost mu připadne k vyřízení podle závazných kvót. Přišlo by ho to ovšem velmi draho. Evropská komise navrhuje, aby taková země za každého migranta zaplatila v přepočtu téměř 7 milionů korun. Možnost vykoupení z povinnosti přijmout v případě krize žadatele o azyl z jiného členského státu Evropské unie součástí návrhu na úpravu takzvaného dublinského systému. Podle zpravodaje ČTK by ho ve středu měla navrhnout Evropská komise.
To je dnes.
Tak. Zvažovaná výše částky představuje pro odmítající členskou zemi v zásadě pokutu či trest, uvádí někteří činitelé obeznámeni s tímto plánem. Takže já to již nebudu dále rozebírat, protože samozřejmě, že je to velmi ožehová záležitost a Česká republika je v 28, týká se jí to, je v Evropské unii a uvidíme, jakým způsobem se vůbec k tomu postaví. Co ty říkáš?
Je to stejný svinstvo jako kšeftování s emisními povolenkami. Na jedné straně se v takzvaném Kjótském protokolu jasně a zřetelně stanoví normy, které musí všechny státy dodržovat na znečišťování ovzduší, ale bohaté firmy, namátkou si vzpomínám, že si to kupuje třeba firma Siemens, tak tyto firmy si od firem, které nemají tak náročný program výrobní, který znečišťuje životní prostředí a ovzduší, tak si od nich kupují za peníze ty emisní povolenky a tím pádem mohou vypouštět do ovzduší daleko víc sajrajtů. Takže to je přesně ten zákon o těch imigrantech v tomto směru a v tomto stylu. Ty státy, které budou mít peníze, tak si zaplatí a imigranty nevemou. Ty státy, které peníze mít nebudou, tak ty imigranty přijímat budou muset.
Tak z principu je to samozřejmě zrůdnost. My se podíváme, jak se tváří a co říkají naši politici. Žádné kvóty, výkupné a Turci bez víz. Čeští politici odmítají plány Evropské unie. Překvapení a nesouhlas mezi českými politiky vzbudila zpráva, že chce Evropská komise podpořit podmíněný souhlas Evropské unie s bezvízovým stykem s Tureckem. Premiér Bohuslav Sobotka i prezident Miloš Zeman odmítli zvaženou možnost, že by se země Evropské unie mohly vykoupit z kvót. Českou politickou scénu rozbouřil plán, že by si každý členský stát Evropské unie mohl získat možnost odmítnout běžence, jejichž azylová žádost mu připadne k vyřízení podle závazných kvót. Musel by se, ale jak jsme říkali, vykoupit tím, že zaplatí za každého běžence 7 milionů. Česká republika odmítá zavádění kvót pro uprchlíky a stejně tak odmítáme i návrhy na sankce za jejich neplnění. Kvóty jsou v debatě o řešení migrační krize slepou uličkou a Evropská komise by už tuto myšlenku měla konečně opustit, uvedl premiér Sobotka z ČSSD. A pokud jde o vízovou liberalizaci s Tureckem, je zde nezbytné, aby Turecko nejprve řádně splnilo všechny potřebné podmínky, jako kterýkoliv jiný stát, se kterým Evropská unie o této věci jedná. Není možné přistupovat na nějaký speciální režim. Česká republika na tom výslovně trvala během celého vyjednávání dohody Evropská unie Turecko o řešení migrační krize, řekl předseda české vlády. Odmítavý postoj zaujal i Hrad. Platí jednoznačně stanovisko pana prezidenta. Buďme solidární se zeměmi V4, se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Žádné kvóty a tím pádem žádné výkupné, reagoval na dotaz i dnes Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Zemana. Plán zrušit víza Turkům sjednotil české politiky v odpovědi ne. Málo kdy něco tak sjednotí české politiky jako chystané kroky Evropské komise. Je třeba, aby Turecko, jak jsme již říkali, splnilo veškeré podmínky, jako kterákoliv jiná země. To je výrok pana Bělobrátka z KDU ČSL. Já o něm nerada mluvím, nicméně uvidíme, jak budou pokračovat dál. Na to se podíváme za chviličku ještě. Vladimír, ty určitě o tom budeš ještě chtít něco říct.
Samozřejmě budu. Všechny tyto výroky našich politiků jsou pimperlovým kašpársovským divadlem. Protože, jak víme jistě všichni, existují tady Maastrichtské dohody a Lisabonská smlouva a tam v obou těchto dokumentech, které Česká republika musela přijmout, se hovoří o nadřazenosti příkazu a zákonu Evropské unie nad jednotlivými členskými státy. A jestliže dnes Evropská komise rozhodne, protože informace, jak rozhodla, ještě nemáme, že bude rezignovat na stanovených 22 podmínek, které mělo Turecko splnit, aby mohlo dojít k bezvízovému styku, a podle informací ze včerejška právě tyto podmínky, je 22 podmínek, Turecko vůbec nesplnilo a přesto se na nátlak některých politiků, například paní Angely Merkelové, tak se hovoří o tom, že jim budou tyto podmínky prominuty a ten bezvízový styk se podepíše. V těch podmínkách například bylo, že Turecko by muselo dodržovat základní lidská práva, protože tam nejsou dodržovaný, muselo by přestat vést politické procesy, protože tam se vedou politické procesy. Ovšem, co si budeme povídat, u nás se tyto politické procesy vedou také. Podívejme se třeba jenom na Martina Konvičku a na druhé straně, nebo na doktora Ráta, A podívejme se na to, jak se k tomu staví naše vláda. No, ticho po pěšině.
My se ještě podíváme, když seš u vlády, podíváme se na naše poslance, kteří dnes poslanci kývili na to, že chtějí jednat o referendu o vystoupení z Evropské unie. Čeští poslanci by mohli v úterý, to je příští, začít projednávat návrh ústavního zákona o referendu o vystoupení Česka z Evropské unie. Na návrh opozičního Úsvitu to podpořilo 96 ze 169 přítomných poslanců. Je to trochu překvapení. Ještě před schůzí šéf lidoveckého klubu Jiří Mihola řekl, že v uvozovkách podobné nesmysly se na program dostat nemůžou. Nicméně dostat se na program je samozřejmě jedna věc. Na program jednání, což ještě ani zdaleka neznamená, že sněmovna návrh podpoří, se referendum o vystoupení z Evropské unie dostalo ve stejný den, kdy české politiky pobouřilo, že podle Evropské komise by měla Evropská unie dát podmíněný souhlas s bezvízovým stykem s Tureckem. Ve hře je i to, že by se země odmítající kvóty pro rozdělení migrantů s přijetí uprchlíků vykoupily tím, že by zaplatili již zmiňovanou částku téměř 7 milionů korun. Takže je to taková shoda okolností, která možná, nahrálo to k tomu, že dneska zřejmě se bude projednávat jaksi to referendum o vystoupení. Uvidíme, jak to dopadne.
Nebuďme příliš optimističtí. Tento návrh Úsvitu, který jenom kopíruje několik návrhů Tomio Okamory a jeho SPD, který to prodával už několikrát, tak neznamená, že se bude jednat o tom, zdali přijmout nebo nepřijmout. Tady poslanci potvrdili pouze to, že se o tom bude poslanecká sněmovna bavit, že o tom bude jednat, na rozdíl od návrhu stejného, totožného návrhu, několikanásobného návrhu Tomia Okamury, který totéž chtěl prosadit, ale tehdy mu to neprošlo i výborem sněmovny, tudíž se to neprojednávalo. Jestliže se toto bude projednávat, pak teprve se bude vidět, zdali to poslanci, konkrétně u třeba u KDU, ČSL, kteří se proti tomu zásadně stavějí, tak zdali to vůbec projde. Já osobně se domnívám, že to neprojde, protože kdyby takovýto zákon prošel, a já bych si to moc přál, tak by potom měli lidé právo rozhodnout, zdali chtějí zůstat ve fašizující se Evropské unii anebo z ní vystoupit. A pokud by to toto referendum, pokud by ho přijali ty poslanci, já tomu nevěřím, pokud bychom vystoupili z Evropské unie my, pak by to znamenalo, že se ta Evropská unie rozpadne, protože by nás určitě následovaly další státy Vyšehradské čtyřky a podpořilo by to i ta informace, že toto referendum bylo schváleno, nikoliv provedeno, ale zatím jenom schváleno, tak by to určitě podpořilo snahy Velké Británie z Evropské unie vystoupit. A jak se shodují všichni politologové a komentátoři, fundovaní komentátoři, vystoupení jednoho státu z Evropské unie by vážně ohrozilo Evropskou unii jako celek, protože se obávají dominového efektu.
Tak. Já jenom to dokončím slovy, že návrh je v poslanecké sněmovně a my se můžeme podívat, jak budou kteří poslanci hlasovat a podle toho budeme potom my posuzovat, jestli dát jim mandát nebo ne.
Pokud budou volby.
V dalších volbách. A podíváme se do světa, sice do Ameriky. Obama, svět musí žít podle pravidel Ameriky. A máme tady nový, respektive stále stejný diktát. Americký prezident Barack Obama učinil další prohlášení týkající se americké role v uvozovkách pořádku v dnešním světě. Podle Obamy jsou to Spojené státy, které by měly stanovit pravidla hry v globální ekonomice. A tento názor vyjádřil šéf Bílého domu v článku pro noviny The Washington Post. V asijsko-tichomořském regionu Čína minulý týden se diskutovala s dalšími zeměmi o regionálním hospodářském partnerství, které nebude bránit nekalé konkurenci. Bránit svobodný a otevřený internet nemůže poskytnout práva americkým tvůrcům, umělcům a filmařům. Naštěstí má Amerika svůj vlastní plán, napsal Obama ve svém článku týkající se Číny. A právě Spojené státy měly stanovit tón a napsat pravidla. A právě USA musí učinit rozhodnutí a zbývající země by měly hrát podle pravidel, které ustanoví Spojené státy a její partneři a ne naopak, tedy jeho partneři, ne naopak. Zdůraznil Obama s náznakem, že Čína do seznamu partnerů nepatří. Tím seznamem je smlouva o transpacifické spolupráci TTP, která zahrnuje 12 zemí asijsko-tichomořského regionu. Tak to je něco, to je obdoba TTIP, ale ano. Směrem na východ od Spojených států.
To je Tichomořská smlouva, ta už je podepsaná, ratifikovaná, to znamená, že Spojené státy hospodářsky ovládají tento region, ale toto prohlášení, velkohubé prohlášení prezidenta Obamy mě připomíná takovéto gorilí bouchání se do prsou. Protože když si uvědomíme, že Spojené státy jsou naprosto závislé na čínské finanční pomoci, tak takovéto vyhrožování, že svět se bude muset podřídit diktátu Spojených států, tak to je opravdu k smíchu, protože jak víme, tak Spojené státy jsou naprosto, ale opravdu naprosto závislé ekonomicky na Číně.
To už je to ta kobyla, která kope právě v době, kdy je jí nejhůře. A podíváme se na reakci Číny na tento projev. Čína zavrčela. Jedna země nemůže diktovat obchodní pravidla. Mezinárodní obchodní pravidla musí být stanovena všemi zeměmi světa dohromady a nemohou být diktována jedním státem, reagoval Hongkong Lei, mluvčí čínského ministerstva zahraničí slova Baracka Obamy. Americký prezident, jak jsme ji říkali, uvedl, že USA budou diktovat podmínky a to samozřejmě se Číně nelíbí. Takže tolik americký prezident ještě oznámil právě dohodu o TPP v říjnu 2015. Týká se, jak jsem ji říkala, 12 zemí v asijsko-pacifickém regionu s celkovou populací asi miliardy lidí. Čína není účastníkem TTP. Mnozí odborníci poukázali na to, že dohoda může poškodit její obchodní zájmy. Takže není divu, že Čína se bude bránit. Uvidíme, jakým způsobem, ale možná, že se budou Spojené státy divit. Protože dráždí bosou nohou hada.
Chřestíše. Docela.
Přímo chřestíše.
Tak. Takže jenom to potvrzuje má předešlá slova o tom, že Čína si bude za chvíli diktovat své podmínky, protože ona je nejsilnější ekonomikou světa. Takže tato končící prezident Spojených států může prohlašovat, jak chce. Ona se situace, pane Obamo, už jaksi změnila v neprospěch Spojených států amerických. Jak všichni víme, takže se měl tady...
Tak se podíváme, když už jsme byli teda na východě od Spojených států, tak se podíváme na západ. USA skutečně vyhrožují Evropské unii v rámci TTIP, potvrzují důvěrné dokumenty zveřejněné německými médii. USA tlačí na Evropskou unii v rámci rozhovoru o takzvaném transatlantickém investičním a obchodním partnerství TTIP daleko více, než se dříve myslelo, píší německé noviny Süddeutsche Zeitung. S odkazem na tajné dokumenty dodané organizací Greenpeace. Washington konkrétně vyhrožuje tím, že omezí import automobilů ze zemí Evropské unie v případě, že Evropská unie odmítne kupovat více americké zemědělské produkce. Současně s tím USA vyjádřili nespokojenost s politikou Evropského spotřebitelského centra, které vystupuje proti rozšiřování po Evropě geneticky modifikovaných potravin a masa z hormony. Evropská unie zakazuje podobné potraviny dokonce při minimálním riziku. USA pouze, pokud již někdo byl poškozen jejich užíváním, upřesňují německé noviny. Důkladné studium dokumentu ukázalo, že téměř veškeré obavy spojené s plány USA v rámci TTIP ve vztahu k trhu s potravinami jsou oprávněné. Komentuje situaci Klaus Müller, předseda Federace spotřebitelských organizací Německa. A Süddeutsche Zeitung říkají, že díky těmto dokumentům se veřejnost může poprvé za 3 roky dozvědět, jak probíhaly rozhovory o obchodní spolupráci mezi USA a EU. Do té doby mohla veřejnost pouze odhadovat. Samozřejmě, protože je to pro Evropskou unii, pro Evropany nevýhodné, je to výhodné pro Spojené státy, pro hegemona, který si osobuje právo ovládá celý svět.
přesně to, jak jsi řekla, oni si osobují to právo ovládat celý svět a navíc měli o této smlouvě TTIP hlasovat evropští poslanci a my víme z předešlých vystoupení, že evropští poslanci jsou v podstatě jenom opravdu pírlové loutky, protože na jejich hlasování až tak nezávisí, závisí hlavně na rozhodnutí Evropské komise a Rady Evropy. A pokud by Evropa tuto smlouvu přijala, pokud se nezmění pravidla, tak by to znamenalo, že by nás zahltili americké korporace geneticky modifikovanými potravinami, které škodí zdraví, poškozují plody lidské a je to vůbec svinstvo. Takže samozřejmě podle této smlouvy by znamenalo, že státy, jednotlivé státy Evropské unie nesmějí regulovat přání amerických korporací. To by bylo podle této smlouvy zakázáno, protože to by bylo jenom na vůli těchto. Jo, to by bylo jenom na vůli těchto států. Já se omlouvám, že jsem
trošku malá technická poruška, no, ale jedeme dál. Ano, špiclování, čipování, které už tady u nás také začíná, to je Evropská unie. Podíváme se do Holandska. Všichni Holanďané se dostanou pod dohled tajných služeb. Nový zákon v Nizozemsku bude poskytovat neomezené možnosti zpravodajským službám této země v přístupu k osobním údajům jakéhokoliv občana, i když není v žádném případě z čehokoliv podezřelý. Uvedl to portál Dutch News s odvoláním na místní média. Noviny Volkskrant se odkazují na návrh nového zákona, který dosud nebyl zveřejněný. Podle nových pravidel účty lidí, kteří používají stejný server s podezřelými z terorismu, mohou být prolomeny a kontrolovány tajnými službami. A v návrhu zákona se tvrdí, že tyto možnosti jsou prý pro bezpečnostní služby nezbytné v jejich úsilí o předcházení teroristických útokům nebo vyšetřování, protože teroristé jsou často dobře chráněni proti prolomení. Já bych měla na to úplně jinou metodu, a sice eliminovat je všechny a tím obsadit vlaky, letadla a šup s nima zpátky do jejich domovů.
No jenomže praxe je naopak jiná, že Evropa bohužel vítá teroristy s otevřenou náručí, jak to vidíme konec konců v současné době.
Tak a teď se podíváme do Německa. Satirik kritizuje Merkelovou, že umožnila jeho stíhání za urážku tureckého prezidenta. Než se podíváme na text, tak já jenom podotýkám, že si velmi živě pamatuji Frau Merkel, jak byla na demonstraci v Paříži, to bylo v lednu minulého roku, s tím, že je svý Charlie. Takže asi přestala být Charlie. Čím je teďka muty? Německý satirik Jan Böhmermann kritizuje kancléřku Angelu Merkelovou za to, že vláda umožnila jeho trestní stíhání za urážku hlavy zahraničního státu. Podle něj se kancléřka neměla podvolovat tlaku v otázce, když šlo o svobodu vyjadřování. Böhmermann před měsícem ve veřejnoprávní televizi ZDF přednesl báseň, v níž urážel a zesměšňoval tureckého prezidenta Erdogana. Spolková kancléřka nesmí uhýbat, když jde o svobodu vyjadřování, řekl Böhmermann v rozhovoru, který vyjde ve středu v týdeníku Die Zeit a jehož úryvky byly zveřejněny s předstihem. Ona mě ale místo toho vykostila, naservírovala mě nervově nemocnému despotovi k čaji a udělala ze mě německého Ai Weiwei. Přirovnal se Böhmermann k čínskému výtvarníkovi, který v minulosti čelil perzekuci ze strany státních úřadů. Tak, ať se to veme z kterékoliv strany, svoboda slova je zaručena.
No, a takhle.
Teda měla by být zaručena.
Ona je zaručena písemně, ale nedodržuje se, jak vidíme, protože je spousta, i u nás v Česku, spousta lidí, kteří za to, co říkají a za své názory, jsou popotahováni a trestáni. A já se obávám, že to bude ještě sestupňovat. Ale k té Merkelové, víte, pokud vydá šéf nějakého státu, v tomto případě šéfka státu, jinému státu v plen člověka, který nic nespáchal, pak to je opravdu na pováženou. Vzpomeňme jenom, jak dlouho žádá Česká republika o vydání Spojené státy několikanásobného vraha Dahlgréna. A já jsem tehdy prohlásil, že pochybuji, že Dahlgrén bude vůbec někdy do České republiky vydán, aby tady mohl být za to, co spáchal, a spáchal to zcela určitě, protože to policie naprosto prokázala, takže pochybuji, že ho Spojené státy vůbec někdy vydají. A to je diametrální rozdíl s chováním paní Merkelové, ale jak vidíme, oni ti imigranti přerostli paní Merkelové přes hlavu, protože tady se nejedná o nic jiného, než že ten psychopat a nemocný, opravdu psychicky nemocný člověk, Erdogan, pohrozil, že okamžitě pustí do Evropy všechny imigranty, které tam zadržuje. Takže jak vidíme, paní Merkelová, která tak miluje arabské muže a arabské vojáky, tak se z nich podělala a raději vydala svého občana v plen tureckým soudům, které v žádném případě nesoudí objektivně.
No, já k tomu jenom dodám, tak to dopadne, když se sejdou dva psychopaté.
Ano.
Tak a teď se podíváme se na vyjádření admirála USA Johna Richardsona ohledně incidentů ruských pilotů. USA přiznali, že ruští piloti se nesnaží vyprovokovat incidenty, ale jen posílají signál o své přítomnosti americkým vojákům. Myslí si hlava štábu námořních sil USA admirál John Richardson. Nemyslím si, že se Rusové snaží vyprovokovat incident. Myslím si, že se snaží dávat signál. Myslím, že jedno je úplně jasné. Chtějí nám dát vědět, že nás vidí v Baltském moři, řekl Richardson, jehož cituje agentura Associated Press. Současně vyjádřil naději na to, že ustanou podobné činnosti. Podle jeho slov můžou mít manévry ruských letadel za následek taktické nedorozumění, které může skončit incidentem. Přitom podle jeho slov USA směřují ke klidným vzájemným vztahům vojáků. My chceme jistou normalizaci. Já to dál již nebudu v tom pokračovat. Ta normalizace by spočívala v tom, že samozřejmě lodě amerického námořnictva by byly co nejblíže k břehům Ruské federace a vůbec nejlíp by bylo, kdyby byly přímo v přístavech.
Kdyby byly přímo,
aby si toho také všimli ty Rusové.
Kdyby byly přímo v té ruské baltské vojenské teda námořní základně, ale při tomto čtení této informace, této zprávy, mě tak napadlo, co by asi Američané dělali, kdyby se ruská námořní síla a letectvo objevilo 50 až 70 kilometrů od břehu Spojených států, třeba mezi Kubou a Spojenými státy. Co by asi dělali? Já si myslím, že by se asi zbláznili. Ale to, že to dělají oni, 2,5 tisíce kilometrů daleko od své země, tak to považuji za normální právě proto, že si myslí, že si můžou dovolit všechno. Jenomže, jak známe z vyjádření opravdu renomovaných válečných odborníků přímo ze Spojených států, tak ti tvrdí, že Američané by při ozbrojeném konfliktu s Ruskem dopadli jak oni pověstní sedláci u Chlumce. A já tomu věřím.
V další zprávě se podíváme na zajímavou situaci. A sice na moldavské hranici se pokusili nepustit vojenskou techniku USA. Poslanci strany socialistů Republiky Moldova se pokusili zastavit na hranici země kolonu americké vojenské techniky, která se účastní cvičení Dragon Pioneer 2016, sdělil novinářům předseda strany Igor Dodon. Poznamenal, že kontrolovali doklady vojáků NATO. Kolona měla jet po silnici národního významu M14 po trase Skulany, Falešty, Negrešty. Cvičení Dragon Pioneer 2016 se má konat v republice 3. až 20. května. Zúčastní se ho 165 vojáků moldavské armády a 198 vojáků 2. jezdeckého pluku USA. Má být nasazeno 58 kusů vojenské techniky poskytnuté armádou USA a rovněž 40 ženijních a pomocných vozidel národní moldavské armády. Jak řekli na ministerstvu obrany Moldavska, cvičení má za cíl všeobecný výcvik ženijních jednotek a zvýšení úrovně součinnosti dvou armád. Ale jsou tam lidé, kterým se to nelíbí. Hlavně Moldavie není členem NATO.
Moldavsko není členem NATO.
Takže samozřejmě je tam odpor, protože tlak ze Spojených států, aby se Moldavie stala členem NATO, je opravdu velmi silný.
Tak. To je pochopitelné, protože Američané, protože co si budeme povídat, NATO to znamená Amerika, NATO to vůbec nemá nic společného s evropskými vojáky, s výjimkou Wehrmachtu, vážení přátelé, protože Wehrmacht dostal po 75 letech povolení vojensky operovat na území cizích států. To znamená, že v případě, kdyby tady u nás a něco bylo, co by se jim nelíbilo, to znamená NATO, tak by nás obsadili právě němečtí vojáci Wehrmachtu. A to je už naplánované, to znamená, že by se opakoval opět rok 1939. A teď se vrátím k té Moldávii. Oni totiž, ty Američané, mají už teď obšancovaný Rusko svými základnami a posádkami. A cpou se, neustále se cpou, čím dál tím blíž k hranicím. Podívejme se jenom na informaci, že se na hranice nebo na demarkační čáru na území východu ukrajinského území, kde působí Luhanská a Donbaská republika, Doněcká, tak že se tam stahují ozbrojené obrněné jednotky. Je to přesně to, co oni chtějí. Být co nejblíž a provokovat, provokovat, provokovat.
A v další zprávě se podíváme na to, jak se nedodržuje dohoda Minsk 2. Ukrajinská vláda má za to, že se donbaský konflikt nedá urovnat na jednáních. Náměstek ministra pro otázky dočasně okupovaných ukrajinských území Georgij Tuka má za to, že se Kyjevu nepodaří překonat konflikt v Donbasu výhradně diplomatickým způsobem. Podle jeho slov měl před 2 dny schůzku s ukrajinským prezidentem Petro Porošenkem, který mluvil o neexistenci státní strategie pro navrácení pod kontrolu Kyjeva území neuznaných DLR a LLR. Potřebujeme odpověď na 3 otázky. Co máme považovat za konečný výsledek? Návrat území, návrat lidí nebo návrat území s lidmi? Ojoj. Nejsložitější je návrat území spolu s obyvateli. Jsem zastáncem právě tohoto výsledku. Návrat území bez lidí znamená výhradně válečný způsob řešení problému. Jsem jeho kategorickým odpůrcem. Pouze diplomaticko-vojenský nebo třeba vojensko-diplomatický způsob překonání konfliktu, prohlásil Tuka v interview pro televizi 5. kanál. Rovněž řekl, že si nemyslí, že se Kyjevu podaří dosáhnout svého cíle výhradně diplomatického diplomatickým způsobem, poněvadž je realista. Kromě toho sdělil, že v nejbližším čase má být založena jistá strategická skupina, jež se věnuje otázce vývoje strategie. Tolik celá zpráva. Ano, do Kyjeva už legálně přijeli zase další poradci USA, takže to bude ona skupina vojenských poradců, která se bude věnovat otázce vývoje strategie.
Tak ty poradci samozřejmě přijeli na obrněných transportérech. Tak jako kdysi jezdili zpočátku do vietnamského konfliktu, který v Tonkinském zálivu Američani vyprovokovali. Já jsem přesvědčen, vážení přátelé, že pokud by chtěli ukrajinské nebo pokud by chtělo ukrajinské vedení státu, Petro Porošenko a spol., tak pokud by chtělo dostat území Ukrajiny, to znamená východní Ukrajiny, pod svou správu, tak jsem přesvědčen o tom, že by to dostali bez lidí, že všichni ty lidé, ty etničtí Rusové, že by emigrovali do Ruska, protože moc dobře vědí, že by se na nich okamžitě začala uplatňovat genocida. Tak, jako v podstatě se uplatňovala před vypuknutím té občanské války. A ještě je velice zajímavá jedna informace. Já už jsem dneska ze tří zdrojů zjistil potvrzení onoho zavraždění bývalého premiéra Jaceňuka. Hledal jsem to i na našem mainstreamu. Já jsem to nenašel. Vážení posluchači, buď jsem neuměl hledat, ale na našem oficiálním mainstreamu jsem tuto informaci zkrátka nenašel. A co nám z toho vyplývá? Jakmile se některému oligarchovi v Ukrajině, který v podstatě vládnou tito oligarchové, protože mají ozbrojené armády soukromé, tak pokud se jim znelíbí jakýkoliv politik, tak ho udělají. Podívejme se jenom, jak byl Jaceňuk fašisticky založený, jak prosazoval ty svý oligarchy. A přesto se někomu znelíbil, asi tam vypukla nějaká válka mezi jednotlivými oligarchy, no a tak hod tam zaúřadoval Kalašnikov a 7 kulí, jak v Sarajevu.
No a teď se podíváme na Blízký východ, do Sýrie. Syrská armáda odráží velký útok ozbrojenců na město Aleppo. Syrská armáda a vojáci domobrany odráží velký útok teroristů fronty Jabhat al-Nusra a jejich spojenců na město Aleppo, sdělil RIA Novosti zdroj z domobrany. Podle jeho slov útočí teroristé a jejich spojenci na Aleppo ze strany vědeckého městečka. Armádě a domobrancům pomáhají syrská letadla. Před zahájením útoku vystavili teroristé raketovému ostřelování městské obytné čtvrti. Několik střel zasáhlo nemocnici Dabit. Zahynulo přes 20 lidí. Včera zdroje také informovali o dalším útoku na Aleppo. Ozbrojenci zaútočili na město hned z pěti směrů, ale ustoupili po leteckém náletu. Tolik celá zpráva, kterou se nedozvíte z mainstreamu, protože tam Rusové nebombardovali
nemocnice.
Takže se to nedozvíme. Ale
jenom mě zajímalo se jedna věc. Kde pořád ti islámisté, protože to ti teroristé, to je islámský stát samozřejmě, kde pořád berou zbraně a munici? Vždyť tam už ta válka probíhá tak dlouho, že potřeba té munice a nových zbraní tam musí být enormní. Kde je pořád berou? Že by jim to tam dodával Putin?
No, Putin jim to nedodává, ale samozřejmě Saúdská Arábie. My nevíme, kdo všechno v tom má prsty, ale poblíž máš Turecko a konec konců i Izrael, kterému se nelíbí a má stále konflikty vlastně s Palestinou. Takže tam je taková zvláštní situace, myslím, poměrně neřešitelná.
No, já bych si vsadil, že nejvíce se na tom podílejí Spojené státy a právě Saúdská Arábie, i když minulý týden se ukázalo, že už to začíná trošičku, ale trošičku skřípat mezi
Tureckem.
Mezi Saudskou Arábií a Spojenými státy a dokonce se objevily informace, že by Spojené státy se odvrátili od Saudů a začali vyjednávat možnost spolupráce s Íránem. A to proto, že tam zafungoval čínský prezident Sin. Jestli se pamatujete, tak nedávno, když senátor McCain vyhrožoval, že by měli na Irán zaútočit, protože to je onen sedmý stát, který měli v plánu dobít, tak se ozval mluvčí čínského prezidenta Sin, který prohlásil, že pokud Spojené státy a jednotky NATO nebo další státy napadnou Irán, že Čína dodrží své smlouvy. Takže možná oni teď, ty Američani, radši převexlovávají od Saudu k Iránu. Uvidíme, jak se tam bude vyvíjet.
Ale ono všechno také souvisí se vším a hlavně s cenou ropy. Podíváme se, co píše The Wall Street Journal. Analytici nečekali tak rychlý růst cen ropy. Duben byl letos nejlepším měsícem roku pro ceny ropy. Rostly rychleji, než předpovídala většina analytiků a investorů, píše již zmíněný The Wall Street Journal. Pokles výroby, tudíž ropy, snížení výdajů ropných společností v USA, zastavení těžby po celém světě posílily naděje na to, že trh již nebude natolik přesycený. Ceny ropných future Brent stouply v dubnu o 20%, nehledě na jisté snížení na samém konci měsíce. Obnovily se tedy ze 75% po dosažení v únoru nejnižších za 13 let ukazatelů. Někteří analytici neočekávali růst cen dřív než v příštím roce, připomíná zmíněný žurnál. Skeptici ale mluví o jejich brzkém pádu. Nicméně nebyly by tyto ceny negativně ovlivněny dokonce neúspěšným jednáním Dauha o v úvozovkách zmrazení těžby ropy. Phyllis, The Financial Times, uvádí mezi hlavními příčinami rekordního růstu cen ropy také oslabení amerického dolaru, díky čemuž se stalo černé zlato levnější pro země s jinou měnou. Podle zprávy v listu se investoři připravují na největší snížení dodávek za 25 let ze zemí, jež nejsou členy OPEC. Podle jejich názoru může to přispět později, ale v letošním roce k stabilizaci situace na trhu díky obnově bilance mezi poptávkou a nabídkou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tento názor zastává zejména investiční banka Jefferies, na jejíž analytiky se odvolává agentura Reuters. Takže cena ropy nám se nám mírně zvýšila o 20%, jak jsem říkala.
No,
a to bude zase více zbraní právě těm teroristům, třeba ze Saudské Arábie.
Zajímavé bylo, že do této doby, než se to zase zvedlo, ta cena ropy, samozřejmě to budeme si, co si budeme povídat, to snížení ceny ropy bylo uměle udělané Spojenými státy, aby oslabili ekonomickou sílu Ruské federace, protože oni, ty Rusové, museli přizpůsobit ceny těm cenám světovým, takže museli prodávat tu svou ropu také levně. Ale je zajímavé, že do paroma se to u nás nějak neprojevilo. Sice jsme měli o něco lacinější ropu a benzín, ale podle ceny ropy by ta cena toho benzínu u nás, a čet jsem takovou analýzu, protože mi to chodí na internet, tak by měla stát v té době kolem 17 korun litr naturalu. A to nestálo.
No ale to, že se ceny zvýší, to již zítra pocítíme.
To okamžitě pocítíme, přesně tak.
Na poslední zprávu jsem si nechávala takovou docela příjemnou informaci. A sice Francie nevylučuje možnost pozastavení jednání mezi Evropskou unií a USA o TTIP. Francouzský ministr zahraničního obchodu Mathieu Fekl prohlásil, že po úniku informací o konzultacích Evropské unie a USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství vypadá pozastavení jednání jako v uvozovkách nejpravděpodobnější varianta. Takže to byla zpráva z Francie a zpráva pozitivní, protože smlouvy TTIP, která nikde nebyla řádně zveřejněna a podle uniklých informací se opravdu jedná jenom o kšeft pro Spojené státy, a ohrozilo by nás to samozřejmě i co se týká potravin geneticky upravovaných. Myslím si, že Francouzi jako první dostali rozum, když teda toto prohlásili.
Ono je totiž jeden fakt nutno připomenout. Tato smlouva TTIP musí být schválena 100% všemi účastníky nebo všemi členskými státy Evropské unie. Je to podobné, jako když se hlasovalo o bezvízovém styku s Ukrajinou. Tehdy v referendu Nizozemsko zamítlo a přestalo se. A pokud by tady Francie zamítla podepsat nebo odmítla podepsat TTIP, pak by měli Američani smůlu.
Tak snad zdravý rozum zvítězí. Vážení posluchači, já se s vámi loučím, tolik dnešní zprávy a doufám, že se příště uslyšíme. Já vás zvu na další pořady, které následují po zprávách. Mějte se pěkně a zatím nashledanou.
A já, vážení posluchači, vás zvu na 21. hodinu, kdy se dnes výjimečně v úterý ozve pan Joe Doležal ze Spojených států. Takže do 21. hodiny se s vámi loučím.
Pozvánky s tvou adresou tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje lá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná.